Dobro življenje, naj bo tako, 9 minut je do 8, prele smo v možganih na dlani govorili o duševnem zdravju, zdaj mu dodajamo še fizično komponento. Nataša Rašelj, dobro jutro.
Dobro jutro, ja, fizično komponento zdravja pri najmlajših, ne. Dosti krat rečejo starši, zdravi smo, bolni smo in zdaj bomo bolj o tistih trenutkih, ko smo bolni, govorili.
Že spet.
Že spet. Bili smo v vrtcu teden ali dva, zdaj pa spet. Spet bolni. Poznamo to zgodbo, stara zgodba staršev. Tako pač je, ne? Z nami v današnjem svetovalnem servisu je Elena Gombač-Šuc, doktorica medicine, specialistka pediatrije iz zdravstvenega doma Ljubljanovič Rudnik. Torej, govorili bomo o sezonskih obolenjih pri otrocih, prehladi, vnetje ušes, bronhitisi, trebušne viroze. Vse to je staršem in otrokom še kako znano. Ni se pa še začelo, ne? Sezona še prihaja. Kaja, če lahko tako rečem.
Sezona se je začela sramežljivo.
Sramežljivo. Zdaj le imate na dan, ste rekli, približno koliko pacijentov?
50 do 40 pacijentov, v sezonih je pa 60 na dan.
Potem, ko se bo začelo, boste pa kar po tekočem traku žal morali otroke.
Žal, veliko krat je tako, ampak mislim, da vse znamo oceniti se situacije, kar starši potrebujejo več oziroma manj pogovora in nekako tukaj zbalansiramo, da vsak dobi tisto, kar mora dobiti oziroma kar starš pričakuje od nas, vsaj upam.
S kakšnimi boleznimi otrok, težavami se največkrat ukvarjate zdaj? V tem in v obdobju, ki prihaja.
So pogosto vnetje zgornjih dihal, vnetje ušes, sem pa tja kakšna trebušna viroza.
Tega je največ.
Tega je največ, zdaj trenutno.
In zdaj pa glavno vprašanje tega uvoda, kdaj k zdravniku, ne? Če se je recimo otroku po noči pojavila vročina, ki jo seveda zbijamo, smrka, kašlja, je smiselno, da gremo že takoj tisti dan, tisto jutro k zdravniku ali bolj ne?
Če so samo ti znaki, ki ste jih našteli, je fino počakati 2 do 3 dni, da se bolezen razvija, da pol tudi mi vidimo in tudi znake zapletov in tudi zakaj točno gre pri določenem otroku, za katero bolezen. Zdaj, če otrok ima že več dni vročino, da je starši težko zbijo, da se otrok slabo počuti, da težko diha, da odklanja pijačo, da je slab kontakt z njim, da starši, da se ne pokaže interesa niti za igro, da je skos v posteli, da leži in tako v takih primerih je pa fajn prej pridati se pokazati. Ampak seveda to prvo noč ponavadi ni.
Ni, ne. Verjetno pa se na vaših vratih pojavijo tudi takšni starši, ki morda prehitro pridejo do vas.
Se, ampak mislim, da če so starši zaskrbljeni, da je prav, da pridejo, ker najslabše je, da imaš od starša doma, ki se zelo sekira, zaskrbljen za svojega otroka. Mislim, da se boš, da se pride pogovoriti in pol miren odide domov.
Se recimo vnetje ušes vidi takole po že takoj na začetku, že takoj, ko vidimo neke znake prehlada?
Lahko ni pa nujno, odvisno, kjere znake ima še dodatne oziroma ali otroka uho boli, a se vleče za uho. Če pri bolečini pomaga že en upih vsako nosnico, ne vem, anemizatora nosne sluznice, potem pa recimo, če dajo kalpol, otroku ali pa kjero drugo zdravilo, ki je za zniževanje telesne temperature, lahko tudi počakajo, če mu to pomaga. Ampak 2 dni, ne pa več.
Kako zbijati vročino, kako poskrbeti za čist nosek, o vsem tem bomo tudi govorili po 8. Seveda ste vabljeni, dragi poslušalci in poslušalke, da nam pošljate vprašanja na radio prvi@rtvslo.si ali pa z SMS poročilom na številko 041-3007 z besedo prvi na prvem mestu, lahko pa nas seveda pokličete na 01-475-2222.
Če ste vmes slišali kakšen klik, je bila to priprava digitalnih poti do svetovalnega servisa po 8 uri in vaših vprašanj. Ponavadi si zaželimo dobro sezono, naj pri virozah to ne velja. 5 minut do 8, gremo naprej s še enim čudovitim dnevom, takšen je namreč naslov skladbe Bila Withersa. Na prvem ste in začenjamo četrtek, 3. oktobra. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind.
And I know it's gonna be a lovely day. To fade when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gone.
V svetovalnem servisu danes na prvem govorimo o zadevi, ki je žal znana številnim staršem, predvsem majhnih otrok, torej viroze in druga sezonska obolenja. Z nami je Elena Gombač-Šuc, doktorica medicine, specialistka pediatrije iz Zdravstvenega doma Ljubljana Vič Rudnik. Kako lahko sodelujete z vašimi vprašanji, dilemami, pokličite nas na 01475 22 22, lahko nam pošljete tudi SMS. Sporočilo kratko na številko 041 3007 z besedo prvi pred vašim vprašanjem, torej na prvem mestu, ali pa napišite sporočilo prek elektronske pošte na radio1@rtv.si. Drži, da otroci stari manj kot 5 let v povprečju lahko zbolijo za virusnimi okužbami tudi do 10-krat, 11-krat na leto?
Seveda, drži tudi. Posebej prvo leto, ko se šele začnejo z vrtcem, tiskat zelo pogosto zbolevajo. Seveda nekateri imajo tudi srečo.
Redki, ne? Zakaj se ravno to dogaja tem prvim vrčevskim otrokom, ne, da velikokrat zbolijo?
Zato, ker otroci pridejo v stik z novimi virusimi, z novimi bakterijami, vsaki svojega življenjskega okolja prinese nekaj novega, pa tudi veliko otrok enako starih je zaprtih v enem prostoru in seveda tukaj je idealno okolje za prenos in razvoj virusnih okužb.
Zdaj, da bi rekli, če pa bo otrok tisto prvo leto, ko bi sicer moral obiskovati vrtec raje doma, potem ni rečeno, da naslednje leto, ko pa bo šel vrtec, da pa ne bo bolan, ne?
Tudi zbolevajo, ni nujno, seveda tudi lahko zbolevajo, sam ponavadi čim več, čim starejši otrok, manj zapletene so ti okužbe oziroma lažje jih preboleva.
Če je izcedek iz nosu, oči res recimo močen, otrok kašlja, vročine sicer še ni, zdaj če gremo konkretno, je tu dilema staršev, kdaj torej lahko še v vrtec ali kdaj raje ostati doma?
Odvisno od počutja otroka, zdaj odvisno tudi kako se otrok počuti in koliko je tega izcedka. Če je tega izcedka zelo veliko, da skozi teče, je fino, da otrok par dni doma, da se lepo pozdravi, da ni več, da mu ta izcedek tok teče, ker pa je velika verjetnost prenosa na druge otroke. Odvisno je tudi od tega, ali je prisotna povišena telesna temperatura ali ne. Če je povišena telesna temperatura, je fino počakati, da je dva dni otrok brez povišene telesne temperature in tiskat lahko gre v vrtac. Odvisno je pa tudi, koliko je, kako se počuti, koliko pije. Od tak stvari.
Kateri pa so vendarle potem še tisti znaki, ki pa nekako takoj nam morajo povedati, da otrok ne sme v vrtec?
Povišena telesna temperatura, bruhanje pri otroku, driska pri otroku, kakšni nalezljivi izpuščaji, recimo znaki težkega dihanja, kadar otrok itak more iti k svojemu zdravniku.
Drži, da isti virus pri nekom lahko povzroči le prehlad, pri nekom drugem, pa recimo pri drugem otroku v isti družini, pa kakšno virusno pljučnico ali tako naprej.
Seveda, odvisno od imunskega stanja otroka, se pravi od njegove odpornosti, kako bo to šlo pri določenem otroku in tudi od njegove, bom rekla, genetske predispozicije.
In tudi pri starših je potem različno, ne?
Seveda.
Poznamo pa sicer 200 različnih virusov, kateri so najpogostejši, nekaj smo
rinovirus, sicer že. Adenovirus, bokavirus, rotavirus, norovirus, tako. Te so pogosti, nekaj od zgornjih dihal, nekaj od risk sem naštela.
Kaj pa tisto poznamo, ne, peta, šesta bolezen, kako je s tem?
Ja, te bolezni otroci ponavadi enkrat prebolijo, pa se pa ne ponavljajo več. In tukaj pri teh boleznih, v bistvu pri šestih boleznih ima otrok 3 dni povišeno telesno temperaturo in potem dobi izpuščaj, starše najbolj izpuščaj skrbi, v bistvu, ko ima otrok izpuščaj, ni več kužen za druge otroke in tudi bolje se počuti, nima vročine in v bistvu starše tiskat samo izpuščaj zmoti. Je pa otrok že ponavadi zrel za vrtec, odvisno seveda od počutja.
Torej, če je otrok imel nekaj dni vročino in potem dobil izpuščaj, je verjetno to šesta bolezen.
Tako.
Če otrok jemlje antibiotik že nekaj dni, očitnih znakov spet bolezni ni več, ne? Torej recimo temu, da ni več kužen, ne? Svetujete, da vsekakor antibiotik je jemati do konca?
Seveda, do konca ga je treba vedno vzeti in tudi ponavadi po antibiotičnem zdravljenju ni nujno, da je odvisno seveda od počutja otroka, ni nujno, da je ves čas jemanje antibiotika otrok doma. Sam antibiotik seveda v vrtcu ne smejo dajati vzgojiteljice, tako da antibiotik dajo starši doma. In ure si naštimajo tako, da jim paše za prihod in odhod v vrtec.
Torej, ponavadi je to potem antibiotik na 12 ur, ne?
Tudi na 8 ur,
ali pa na 8.
Tudi na 8, zato ker otroki tak več kot 9 ur ne bi smel biti v vrtcu.
Kako je s tem premikanjem ur pri jemanju antibiotika? Kako lahko prestavimo jemanje antibiotika, če ga želimo?
Tako, da že v štartu začnemo s takimi urami, svedno svoje pacijente opozorim, da že v štartu začnejo na tako uro jemati antibiotik, da jim bo pasalo kasneje za odhod v vrte, če se bo otrok bolje počutil.
Torej, pazimo, ne, kdaj vzeti tisto prvo dozo, da bomo potem nekako prišli na tiste ure, ki nam ustrezajo. Ne?
Tako.
O virozah in drugih sezonskih obolenjih pri otrocih govorimo v svetovalnem servisu. Pokličite nas na 01 475 22 22, če imate kakšno vprašanje. Lahko nam torej tudi pišete na radio prvi@rtvslo.si ali pa napišite SMS poročilo na 0413007 z besedo prvi pred vašim vprašanjem. Zdaj še ena dilema se lahko pojavlja pri starših, kdaj pa po bolezni nazaj v vrtec ali v šolo, ne nazadnje, torej kdaj, recimo, koliko časa moramo počakati, kdaj lahko rečemo, da je otrok res zdrav, ne?
Za vas je skoraj dva dni nema povišene telesne temperature, da je minilo dva dni od zadnjega bruhanja oziroma od zadnje driske, da otrok lepo pije, je, da se dobro počuti in da je živahen. Pa da seveda težko ne diha, nima znakov nekega akutnega obolenja.
Se pa kdaj tudi lahko pojavi, recimo kakšno popovdne, potem ko pridemo domov, vročina, rahla vročina in potem ta vročina kar nekako zbledi. Je ni več, tudi že do večera, po noči je vse v redu. Kaj pa v takem primeru, zakaj se sploh ta vročina pojavi?
Včasih so tudi kakšne viroze, ki so samo enodnevne vročine, to je možno. Odvisno tudi, koliko je visoka vročina, lahko je tudi kakšen stresen dogodek, ampak tukaj so vročine tako, mislim, vročina, zelo blago povišene telesne temperature ob takih dogodkih. Ampak tukaj je vseeno fajn, da otrok vsaj en dan doma, tok, da se ga opazuje, da se vidi, da se bo kaj več razvilo ali ne.
Torej, če imamo možnost, je v vsakem primeru bolje, ne, ja, da je otrok doma, da ne dobimo potem klica iz vrtca tam nekje sredi dopoldneva. Ne. Starši se pogosto zatečejo k raznoraznim pripravkom za dvig imunskega sistema. Veliko jih je v prosti prodaji, v lekarnah, tudi v trgovinah že. Po vaših izkušnjah oziroma so ti pripravki, razni sirupi, tudi bombončki in tako naprej, so učinkoviti, so smiselni v kakšnih primerih?
Ja, smiselni so, če se zelo pogosto pojavljajo virusne okužbe, se pravi ena okužba na drugo okužbo, da so starši veliko na bolniški ali pogoste bakterijske okužbe pri otroku, tiskati se splača poslužiti en oziroma vzeti enega od teh pripravkov.
Zdaj sicer bi bilo smiselno, da se je to že začelo, ne? Če govorimo, da se je šolsko leto že začelo pred enim mesecem.
Tako, pri nekaterih starših že preventivno začnemo na sezono, če je bilo prejšnjo sezono veliko takih okužb, pred novo sezono ponovno začnemo s takimi pripravki. Seveda to niso edini način preventive, treba je skrbeti, da otrok zdravo živi, da se veliko gibe na prostem v zraku, na prostem, da se zdravo prehranjuje, da niso veliko otroci v zaprtih prostorih, treba je skrbeti za higieno kašlja, čiščenja nosu, na take stvari treba biti pozoren.
To je ta preventiva, ne? Higiena kašlja, ste rekli, kaj to pomeni?
Ja, da ne kašljamo kar v prostor, ampak v rokav oziroma v zgornji del roke. Ne v dlan, zato ker se pol rokujemo in prijemamo igrače v vrtcu in pol se ta okužba lahko prenaša naprej.
In pa čiščenje nosu, ne, tudi to ste omenili, to je zelo pomembno. Starši imajo na voljo kar nekaj različnih orodij, ne, če temu tako rečem, za čiščenje noskov. Kako je s tem?
Ja, fino je tako, da imajo starši ali najprej fiziološko raztopino v pršilu ali po kapljicah in da v pršilu ali po kapljicah najprej dajo fiziološko raztopino v nos, tako da se smrku malo raztopi, da rata mehak in na to ga odvisno od starosti otroka ali on sam pihne, tako da zamaši eno nosnico pa pihne skozi eno, na to zamašijo drugo pa skozi drugo pihne, lahko pa tudi razno razne tisti pripomočki, ko so za usta oziroma za nasesalec za te izcedke. Na to pa odvisno seveda od starosti otroka in od tega, kako se zdravnik priporoči staršem, se lahko uporabi tudi na čisti nos, eden od anemizatora nosne sluznice.
Kako je s temi pršili? Ne? So lahko preveč agresivna v smislu, da nos, zdaj, če tako laično rečem, zabijajo ali ne? Torej pršila recimo s fiziološko raztopino in tako naprej.
Pršila s fiziološko raztopino se v bistvu uporablja tiska, kadar so okužbe, zato da se ta smrk raztopi in da ga je pol lažje dobiti van. Zdaj, ko je zdravi nos, ko so zdravi otroci, ni nekaj potrebe.
Ni smiselno.
Mogoče enkrat dnevno, to, da se prepere sluznica, navadno fiziološko tudi ne bo velike škode oziroma bo koristo tega, ker se tudi s tam mikroorganizmi splaknejo. Pa zelo pomembno je tudi, kot preventiva okužb, da otroci pijejo. Ker s tem, ko je žrelo vlažno, se tudi manj bakterij oziroma virusov lepi oziroma lovi na sluznico.
Pijejo, ampak ne mleko, ne?
Seveda, mleka pa naj ne bi otroci pili po prvem letu starosti več kot 4 do 5 deci na dan, zato ker slabo vpliva na absorpcijo železa.
Pa tudi sicer menda mleko tudi to sluz še povečuje, ne? Drži to?
To mislim, da je bolj mit.
Aha, to je mit. Aha, no, potem sem verjela v ta mit do zdaj. Sem mislila, da je bolje čaj, voda.
Seveda, da je bolje čaj pa voda. Mleko ni za odžejanje, mleko je kot obrok.
Dobro, govorili smo tudi o fiziološki v kapljicah. Kako recimo enoletniku ali dvoletniku takšno fiziološko v kapljicah dati v nos?
V kapljicah lahko edino v ležečem položaju. Se pravi, eno kapljico, pa se malo počaka, pa polo drugo nosnico, eno kapljico, pa se pocenje, treba še več kapljic dati. Ponavadi ne par kapljic vsako nosnico. Ne pa v obe nosnici hkrati.
8:18 minut je, pokličite na nas, 01475-2222. Jasmina, poslušalka Jasmina, sprašuje prek elektronske pošte, piše, da je v 8. mesecu nosečnosti, ima pa že 4-letnega otroka, ki obiskuje vrtec in še ni prebolel vodenih kos. Zase ni prepričana, da jih je prebolela. Kaj svetujete?
Ja, fino je, da se najprej prepriča, je ona prebolela vodene koze. To se da z odvzemom krvi pogledati, lahko samo plačniško, zdaj ne vem kako pri odraslih, se odločajo, ali to gre na stroške zavarovalnice ali ne. Tako da to je najboljše, da svojega zdravnika vpraša, kako bodo naredili. Sicer pa glede otroka, če je novorojenčka, če je ona prebolela, ne bi smelo biti težav.
Pri novorojenčku?
Ja, tako.
Dobro,
Zato, ker je seveda dojen in ima tudi še iz nosečnosti materina protitelesa in problem je edino, če je mamica okrog poroda zboli za noricami, to pa je problem.
Zdaj, če gremo naprej na torej, ravnanje ob tem, ko je otrok recimo bolan, zbijanje vročine, kako je s tem, o tem še nismo govorili, kdaj predvsem zbijati?
Odvisno od počutja otroka, sicer pa velja, da telesna temperatura povišena nad 38,5 se znižuje. Znižuje se pa z razno raznimi pripravki, ki se jih dobi v lekarnah, lahko na recept, lahko tudi brez recepta. Lahko pa tudi fizično znižuje telesno temperaturo s tuširanjem otroka, oziroma da sedi v banci, pa se ga počasi poliva z mlačno vodo. Tudi to je spremljivo.
Rekli ste 38,5, ne?
Ja.
Merjena kje ta temperatura? Ne? Ker imamo različne pripravke za merjenje.
Pod pajsko merjena.
Imamo tiste za čelo, za ritko, kako je
tako.
S tem?
Za ritko načeloma mi ne svetujemo, jaz ne svetujem, zato ker ponavadi ni za otroka prijetno. Lahko ali z ušesnim, ali za podpajsko, pa tudi starši veliko krat pojamrajo, da z različnimi termometri merijo in da različno kažejo.
Ja.
Ja, to je tudi res. Tako da je treba najdati enega, ki bo deloval tako, kot je treba.
Pa tudi verjetno je ne samo meriti, tudi spremljati otroka, ne?
Seveda, to je prva stvar, ki je pomembno, kako se otrok počuti. Če je otrok ima 38,5, pa se dobro počuti, pa že ve se, da ta vročina ne bo šla do 40, ampak da bo eventualno šla do 39, pa se, zato, ker so otroci različni in te temperature pa ni treba takoj zniževati.
V kakšnih primerih pa je, potem ko smo že pri zdravniku, pri pediatru, kdaj je smiseln odvzem krvi? Kdaj to pediatri nekako izvedete, priporočate?
Ja, odvisno od tega, koliko časa trajajo težave, pa na kaj sumimo. Če sumimo na bakterijsko kužbo, seveda prej vzamemo. Tukaj ne spada vnetje ušesa, ker vnetje ušesa ocenimo glede na izgled bobniča, pa tudi glede na stanje otroka. Kri se odločimo, ne vem, če povišana telesna temperatura traja 3 dni in ob tem ne najdemo razloga, zakaj bi otrok imel povišeno telesno temperaturo. Tako da tudi tukaj vzamemo zato, da vidimo, gre za bakterijsko ali za virusno okužbo. Če pa imamo očitne znake virusne okužbe in otrok se kolikor tok dobro počuti, potem se ne odločamo za odvzem krvi. Če je seveda vročina, traje tam do 5 dni, pa je ob tem otrok lepo pije, smrka, kašla, tukaj ni potrebe po odvzemu krvi.
Če imamo pa doma otroka, torej ki je bolan, bili smo že pri zdravniku, pediater ga je pregledal, postavil neko diagnozo, svetoval je čiščenje nosa, počitek, pitje, ne. Vse to je nekako z razlogom, ne. Zakaj je pomembno, da otroka res pozdravimo tako, kot nam pove pediater?
Zato, da bo zdrav do konca, zato, ker če otrok gre bolan v vrtec oziroma, ko ni popolnoma pozdravljen, je velika verjetnost, da bo ponovno dobil še kakšno okužbo. In se pravi, da se bo čas med eno in drugo okužbo še skrajšal. Ne mogoče na en teden do 14 dni, ampak še manj.
In prejle smo se že pogovarjali pred oddajo, kako je z medicinskimi sestrami v ambulantah, ne, da imajo na nek način kar odgovorno, pomembno vlogo. One so namreč tiste, ki se javljajo na številne telefonske klice in prve se nekako pogovorijo s starši, ki jim predstavijo nek problem, ki ga imajo doma pri otroku. Kateri podatki so sploh pomembni, da jih nekako povemo, torej medicinski sestri? Ja.
Tukaj moram reči, da imajo zelo nehvaležno vlogo. Sicer pa, kot starši, je fajn, da čim več stvari povemo, oziroma medicinska sestra že približno ve, katera vprašanja, recimo, ne vem, koliko časa traja povišena telesna temperatura, kako jo znižujejo, kako se otrok počuti med tem, ko je telesna temperatura pade ali na normalno, ali ko je uspel vsaj za eno stopinjo znižati, ali otrok dovolj pije, kako se počuti, kakšen je kontakt z njim, kako se pogovarjajo, ali je kaj živahen ali ni živahen. Ne vem, če ima drisko, pa bruhanje, koliko lula, koliko uspe spiti čez cel dan, kako je z dihanjem, ali težko diha, ali se ima znake težkega dihanja, če ima kakšen izpuščaj, kakšen je ta izpuščaj, da ga opišejo. To so take stvari, ki jih je fajn omeniti.
Je bolje, da povemo več kot premalo. Ne?
V vsakem primeru in tudi vedno je tako, če starša vseeno skrbi in to medicinske sestre vedno rečejo, tiskat ga tudi isti dan naročimo na pregled. Čeprav mogoče po tistem, kar je rekel, ne zgleda, zato ker medicinska sestra ni tam in ne vidi otroka. Starš je pa tam in ga vidi in če se mu ne zdi v redu, je prav, da se pride pokazati.
In potem nekako tako nadaljujemo tudi pri pediatru, ne? Torej postavljamo verjetno tista vprašanja, ki so smiselna, ki nas pestijo. Prej ste mi rekli, da svetujete, kar napišete si že doma, kakšen listek.
Tako, zato posebej v sezoni, ker so zelo kratek čas starši v ambulantah, pogosto pozabijo. Tako da meni se zdi fino, ali da imajo kakšen listek, ali pa če se jim kakšno vprašanje kasneje pade na pamet, da pošljajo mail ali pokličajo nazaj v ambulanto.
Zdaj nisva še govorili recimo o hrani, pijači, nekaj malega sicer, ampak recimo, če je otrok zaprt ali pa če ima drisko, torej dve skrajnosti, kakšna hrana in pijača se priporočate?
Če je otrok zaprt, je fino, da pije čim več tekočin, da se prehrane nepolnozrnata živila zamenjajo s polnozrnatimi, da se izogiba hrani, ki zapira, se pravi riž, korenje, banana pa čokolada, ki imajo otroci zelo radi. Fino je tudi skrbeti za redno odvajanje blata, tukaj lahko tudi ponavadi pediatri se odločamo tudi za sirupe, ki mehčajo blato in ne delajo odvisnosti. To je fajn podar, zato ker to starše najbolj skrbi, da se bojo navadili in pol, da ne bo dolgoročno težava z odvajanjem blata. Pri virusnih okužbah prebavil je pa tako, da neke posebne diete niso potrebne. Je pa res, da je zelo pomembno, da otrok pije. In zdaj, če otrok pije in ne je, je fino, da pije sladkane pijače. Zato, ker v vodi ni nobene energije in pol vidimo otroke, ki jim sladkor zelo pade, lih zato, ker starši dajo vodo, kar je super pijača, ki je otrok zdrav in najbolj zdrava, ampak če otrok ne je, fino tukaj dati kaj sladkanga za spit. Sicer pa po virusnih okužbah prebavil lahko pogosto starši pol še tožijo za bolečine v trebuhu pri otroku, zato ker po virusnih okužbah prebavil lahko pride tudi do prehodne intolerance na laktozo, se pravi, da jim mleko škodi. To je ponavad traja par tednov, pa pa izveni. Tako da, če se to zgodi, je fino, da se oglasijo pri svojemu pediatru in skupaj naredijo plan, kako bo naprej.
In pa pazimo pri takšnih črevesnih, ne, kot ste jih prej omenjali, okužbah na prenosu v družini?
Tako, pomembna je higiena, razkuževanje, dosledno izvajanje teh higienskih navodil, pa tudi kot preventiva prenosa v družini oziroma da bi omilili težave pri naslednjemu družinskemu članu, ki bo zbolel, je dobro, da vzamejo starši oziroma cela družina kakšne probiotike.
Kako pa je z vnetjem oči? Tudi to je zelo takole lahko prenosljivo, ne?
To je tudi zelo in tudi aktualno zdaj, ko se začnejo virusne okužbe zgornjih dihal. Tukaj je pa tako, če je prisoten izcedek iz oči, otrok ne sme v vrtec.
Rumen izcedek.
Kakršenkoli izcedek. Je fino, da je otrok ta čas doma. ko pa ni več izcedka, lahko že gre v vrtec. Sam, ne samo, da ni izcedka, ampak tudi otrok si ne sme mencati oči, zato ker tudi s tem, ko se dotika očesne sluznice, lahko ta virus naprej prenaša. Če je pa izcedek zelen preko celega dneva, da po običajni ukrepi s čiščenjem s fiziološko ne zadostujejo, tiskat je dobro, da se oglasi pri svojemu pediatru, ki oceni potrebo po antibiotičnih kapljicah.
Rekli ste čiščenje z fiziološko raztopino. Ne? Na kakšen način postopek je pomemben, ne? Da seveda, je pravilen?
Seveda, to je tako, da na eden kosmič vate se da veliko fiziološke, da je kar dobro mokra ta vata in pa se obriše oko iz zunanjega očesnega kotička v notranjega.
Torej od zunaj,
od zunaj proti noter in potem se lahko še pri nosu malenko ostale mešiček pomasira, da se še sluzke noter dobi ven.
In pa vedno uporabiti potem drugo vato na drugem očesu.
Druga vata na drugem očesu, pogosto menjavanje brisač, robčkov, karkoli se dotika očesa.
In najprej čiščenje nosu, potem čiščenje oči, ne? Imam prav.
Ja, tako, zato ker izcedek iz nosa lahko ponavadi, če ne čistiš nos, izcedek iz nosa skozi solze vode lahko pride v oko. Pomembno je pa tudi, da si vmes roke umijemo, da ne prenašamo okužbe iz oči, iz nosa v oko.
Dobro, kar nekaj nasvetov ste dali v današnji vdaji, morda še čisto ob koncu, posebej v zadnjih letih, mislim, da so se zelo razširile tako imenovane solne sobe, ne? Predvsem pri lajšanju virusnih, bakterijskih tudi okužb, tudi pri krepitvi imunskega sistema, kot to zapišejo v svojih promocijskih besedilih. Kakšno je vaše stališče, mnenje o uporabi takšnih solnih sob pri otrocih?
Sama funkcija solnih sob, ko v bistvu tukaj so to takve, bomo rekli, tudi vlažne inhalacije, ki lepo to sluz izčistijo iz dihal. Kar je moj edini pomislek, pa upam, da se bodo mogoče iz solnih sob še kakšen prispevek na to moje vprašanje, ki je objavili. V bistvu samo edini moj pomislek je glede prezračevanja oziroma čiščenja solnih sob. Tukaj moram reči, da res ne vem, kako je to izvajal, če je to dosledno, da bi čistili načeloma, bi to bilo v redu. Ampak ne vem pa, kako pogosto in ali zadostno in zadovoljivo to prezračujejo. Sicer pa sam princip je pa v redu.
Dobro, je to očitno še ena tema za raziskati, tako. Ne? Tudi na prvem morda ali pa gotovo. Še eno vprašanje smo čisto na koncu dobili. Ali antibiotik deluje proti virusom? Antibiotik uniči koristno mikrofloro v črevesju ali imamo potem prebavne težave? Sprašuje Anica iz Novega mesta in ali dobimo ob antibiotiku vedno tudi probiotik?
Na recept ni, jaz pa vedno svojim pacijentom svetujem, kaj jim napišem antibiotik, kateri koli, čeprav nekateri bolj prizadenejo sluznico črevesja kot drugi. Tistim vseeno, sem vsakemu, ko jemlje antibiotik, svetujem še probiotik zraven. Pomembno je pa, da je dovolj razmika med antibiotikom in probiotikom, da se hkrati ne jemlje.
To pomeni koliko?
Dve uri.
Dve uri vmes, torej
ja,
med...
Vsaj. Ja.
Dobro, Elena Gombač-Šuc, doktorica medicine, specialistka pediatrije iz Zdravstvenega doma Ljubljana Vič Rudnik, hvala za vaš obisk v studiju prvega programa in seveda za vse vaše odgovore.
Hvala vama za povabilo.
Svetovalni servis pa bo seveda na sporedu tudi jutri ob isti uri. Govorili bomo o pravicah potrošnikov. Predstavnik Evropskega potrošniškega centra bo z nami.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.